Heno, o'n i'n meddwl. Ond yna bob math o destunau'n rhedeg trwm heni ar ddechrau'r wythnos. Ac o'n i'n meddwl y bydden ni yn troi mewn gwirionedd at y darn nes i ddarllen yn Efengyl Mathew, y bennod gyntaf, ac adnod 18 ymlaen i adnod 25. Doeddwn i'm yn siŵr fyddai gen i lais heno, ond mae gen i lais, so dwi'n ddiolchgar am hynny. A eisiau meddwl am yr adran yma o un persbectif yn arbennig. Mae unrhyw sefyllfa lle mae pobl yn ymddangos, mae pob sefyllfa, mae rai cymeriadau amlwg a rai cymeriadau sydd ddim mor amlwg yn does. Dach chi'n cael yn wleidyddol yn y llywodraeth, mae gennych chi brif weinidog, a mae o'n amlwg. Mae gennych chi'r cabinet, a mae nhw chydig bach llai amlwg. A mae gennych chi lwyth o weithwyr sifil a phobl eraill sydd, dach chi beth yn ei gweld nhw, ac eto fedra'r prif weinidog ddim cyflawn i waith, heb bod y gweddill i gyd yna. Mae nhw gyd yn rhan o'r un stori. Mewn dramau neu mewn ffilmiau, mae gennych chi brif gymeriadau, ond mae gennych chi gymeriadau eraill hefyd. Ond mae nhw gyd yn gosod y cyd-destun, a mae nhw'n helpu'r holl ffilm neu'r ddrama weithio. A mae nhw'n gallu codi cwestiynau a dod a rhoi rhywbeth sydd mor bwysig i'r cyfan glymu at ei gilydd. Gennych chi rai pwysig, mae gennych chi rai llai pwysig. Ac yn stori Iesu Grist, mae gennych chi bob math o wahanol gymeriadau. Mae Iesu Grist ei hunan wrth gwrs yn gymeriad canolog. A pan ydych chi'n darllen trwy hanes o, wel, mae'r disgyblion, maen nhw yn bwysig. Mae'r awdurdodau fel Herod, yr Herod fawr ar y dechrau, Herod Antipas, bellach ymlaen, Peilat, mae'r awdurdodau yn bwysig. Mae mair i lle. Ond un o'r cymeriadau sydd, wel, da ni'n gwybod chydig iawn amdano fo mewn gwirionedd. Mae wedi cael cameo rôl, gallwn ni ddweud, yn yr holl stori. Ac eto mae yn rhywun, gallwn ni ddysgyddu wrth efo, a'r cymeriad hwnnw di Joseph. A be gara ni'n neud heno ydi, meddwl chydig bach am yr hyn oedd yn digwydd i Joseph yn yr adran yma. Oherwydd, er bod o prin yn cael ei grybwyll tu allan i'r hanes geni'r arglwydd Iesu Grist, heb Joseph, byddai'r arglwydd ddim wedi cael ei eni ym Methlem. Heb iddo fo fod yna, byddai fo ddim wedi cael ei gadw rhag cleddyf Herod. Joseph yn rhoi lle iddo fo fyw yn Nazareth. Joseph ar ôl ffoi yr aifft yn dod â fo nôl i'w wlad i hynna'n. Joseph yn cyflawni ysgrythyrau. Mae Methlem bydde fo'n cael ei eni, bydde fo'n cael ei alw'n Nazareiad. Joseph a'i le felly. A Christ yn cael ei adnabod fel mab y sair. Oherwydd hwn. Ac felly, er bod i'r anodd ddim mor amlwg, mae yn arwyddo cael a gallwn ni ddysgu rhai pethau oddi wrtho fo. Ac un o'r gwersi cyntaf, dwi'n meddwl, sydd eisiau ni ddysgu ydy bod neb ohono ni yn gallu gwneud unrhyw beth yn iawn heb ddatguddiad o'r nef. Dach chi'n meddwl be oedd yn digwydd fan yma? Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist, pan oedd Mair ei fam wedi dyweddio i Joseph. Cyn iddyn ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddim yn o'i chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr, ei gollwng ymaith yn y ddirgel. Rhowch eich hunan yn sefyllfa, yn ei sefyllfa fo. Sut fysa'ch chi'n teimlo? Oedd o'n ddyn cyfiawn. Doedd o ddim yn rhywun cast, doedd o ddim yn rhywun creulon, oedd o eisiau bod yn iawn ger bron Duw. A mi oedd o yn byw i fywyd fel un oedd yn credu'r addewidion ac un oedd yn cymryd Duw o ddifri. Ac oedd wedi dyweddio i Mair. Mae'n y bob math o draddodiadau, un syniad ydy bod o'n wrgweddw. A bod y meibion, da ni'n clywed amdanyn nhw, oedd yn froder i esu, oedd nhw'n feibion i Joseph o briodas arall. Da ni'n mynd gwybod hynny. Ond da ni yn gwybod bod o wedi dyweddio i Mair. Ac oedd dyweddio yn y gymdeithas i ddewig yma yn rhywbeth mawr, oedd yn rhywbeth pwysig. Oedd yn rhywbeth bron y cama gosa at fod wedi priodi yn rhywbeth llawer mwy nag ydy o yn ein cymdeithas ni. A pan oedd rhywun wedi dyweddio, yna oedd torri dyweddiad bron, wel na, oedd o'n waith gallen ni ddeud, na be di ysgariad yn ein dydd ni. Ond yn ein cylchoedd ni, yn ein cylchoedd Cristnogol ni, mi o torri dyweddiad bron yr un fath ag ysgariad yn y cylchoedd dyn ni yn troi yn ddyn nhw. Ond cyn iddyn ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog. Be fyddech chi'n ei feddwl? Be oedd o i feddwl? Oedd o ddim isio meddwl yn ddrwg o Mair, ond be fedref o feddwl? Ac yn aml, oedd y pethau yma yn dod rhwng ddau deulu, i theulu hi a'i deulu fo, byddai'n rhai yn cario'r hanes ychydig, cymarol ychydig o ymwneud oedd rhwng Joseph i hunan a Mair. A falle byddai rhywun wedi dod a deud wrth y fedrych yn y broblem. A beth bynnag byddai Mair wedi i ddeud, eto fydda fo'n gweld hwn fel brad. Ac oedd o'n ŵr cyfiawn. Hynny di, oedd o'n arwydd anffyddlondeb yn dweud. Ac oedd o'n ŵr cyfiawn, ac oedd eisio gwneud be oedd yn iawn ger bron Duw. Ac oedd bod yn iawn ger bron Duw, os oedd yr un ma oedd o'n meddwl ei phriodi hi yn dwythwraig. Be fedref o wneud, sut fedref o? Fynd fewn i'r briodas yna yn iawn. Ac eto, oedd na rhywbeth yn ei galon. Rhywbeth oedd yn golygu bod o ddim eisiau i chywilyddio hi yn gyhoeddus. A dych chi'n gwybod bod cywilyddio yn gyhoeddus yn gallu bod yn beth ddifrifol iawn. Yn ôl yn Deuteronomium, penod 22. Da ni darllen, os bydd dyn yn taro ar enedd sy'n wyryf ac wedi dyweddio i ŵr, sefyllfa yma, ac yn gorwedd gyda hi o fewn y dref, yna dewch ar ddau allan at borth y dref a'i llybyddion gelain a cherig, yr enedd am na weiddodd, a hithau yn y dref ar dyn am iddo dreisio gwraig y gymydog. Os bydd y dyn wedi taro ar enedd a'i threchu a gorwedd gyda hi, A mae hi wedi gweiddi, wel, fo'n unig sydd wedi cael ei gosbi. Os mae hi wedi gweiddi, a mae hi wedi dweud, hei, di hyn ddim i ddigwydd. Ond oedd Mair, os oedd hi'n disgwyl, a rhywun arall, oedd Joseph yn gwybod mae'n ei fod y tad, a rhywun arall, doedd hi ddim wedi gweiddi, i ddweud i gwir, oedd hi'n dal i guddio. Pwy oedd y tad? Doedd hi'n barod i ddweud. Chi'n cofio Judah. Yn ôl yn Genesis pan gafodd bod Tamar yn disgwyl. Llusgwch chi allan a'i llosgi. Ond oedd Joseph ddim isio hynny. Doedd o'm isio hynny ac eto oedd eisiau bod yn iawn ger bron Duw ac eisiau cael cymar bywyd oedd yn mynd i fod yn help iddo fo. Iddo fo fod yn fwy diwiol a mwy agos at Dduw. Ac felly mae eisiau rhai ymaith yn ddirgel. Byddai'r peth yn cael ei dawelu rhywbeth hysh-hysh. A fyddai yna rhywfaint o arian falle yn cyfnewi dwylog yn y blaen. Ond yna fo, mi fyddai'n benod yn y gorffennol. A fyddai Joseph yn rhydd. Felly, be allai achub enw da Mair? Be alle leddfu'r boen yng nghalon Joseph? Be alle i gadw fo a Mair a'r baban Iesu? Iddyn nhw fedru cyflawni a wyllus Duw. Yr unig beth fedre newid y sefyllfa oedd datguddiad. Bod Duw yn datguddio iddo fo mewn rhyw ffordd. Oedd Joseph yn gwybod am y datguddiad cyffredinol. Oedd yn gwybod am, am y gair. Oedd o'n i darllen y gair. Oedd o'n i darllen yr addewidion. Oedd o'n gwybod bod Duw wedi addo had o wraig i ysig o pen y sarth. Oedd o'n gwybod wedi dweud holl deiliodd y ddear a fendithyr yn o tŷ wrth Abraham. Oedd o'n gwybod bod wedi addo i Dafydd y bydde'r Meseia'n dod o'i linach o. Oedd o, mae'n siŵr i fod o wedi darllen y geiriau yn ôl yn Eseia y nawfed bennod. Na, nid yn awr, yn Eseia y seithfed bennod ynglyn â'r arwydd yma, morwyn a ddiddeichiog ag esgor a'r fab, a gelwyr ei enwyf Emmanuel. Oedd wedi cael y gair cyffredinol ddylenne, ond oedd eisiau rhywbeth mwy yn doedd. Oedd eisiau datguddio personol iddo fo, yr agor y llygaid, llygaid y galon, wrth i'r ysbryd glân siarad efo fo. Ac oedd Joseph yn ddyn da. Ac felly mae'n gorfod bod efo chi a fi. Mae'r byd yn ddall. Mae nhw'n farw, rhaid i byw hau nhw trwy'r ysbryd glân, a na nhw ddim ond credu trwy ddatguddiad, trwy fod Duw yn egluro. Fe roddwyd y gair i gymaint o bobl. A mae cymaint o bobl yn Nadolig yma'n mynd i fod yn clywed y gair. Mewn carolau, mewn gwasanaethau, maen nhw'n mynd i fod yn clywed y gair. Ond fydden nhw angen, mwy na jyst bod y gair cyffredinol, maen nhw angen yr ysbryd glân i ddod a wneud y peth yn bersonol iddyn nhw. Ac i ni, bob un ohono ni, mae gynnon ni'r datguddiad, ydyn ni'n gymryd o ddifriad, ydyn ni'n darllen, a ydyn ni'n meddwl, a ydyn ni'n astudio. A mae hynny'n beth da, ond yn ogystal â'n gallu ni i dreirio i'r gair, mae rhaid i'r ysbryd glân y ddod a peri bod y gair yn treidio i ni, a bod ni'n cael agor yn llygyd. A fe ddylen ni bob dydd pan dyn ni'n troi i ddarllen y Beibl, fe ddylen ni bod yn gofyn ar y glwydd, dwi ddim eisiau hwn o fod yn ymarfer academaidd mewn deallusrwydd. Dwi'n siarad ti agor yn llygaid i weld rhywbeth amdana ti ac am dy fab di Iesu Grist ac am y ffordd wyt ti eisiau i fi fod ac wyt ti eisiau i fi fyw a be wyt ti'n neud y dyddi yma. Mi ddylen ni fod yn gweddio am y gair yma bod yn dod yn ffres ac yn fyw i ni bob dydd. Cynnyr peth cynta. A Joseph oedd o angen datguddiad gan Duw. A da ni angen datguddiad. Da ni angen Duw yn agor yn llygaid o ddydd i ddydd. Beth nesaf dwi isio edrych arno fo fan yma, ydy cynnwys y datguddiad. Be mae Duw'n ddeud wrth fo fan yma? A mae rai pethau yn berthnasol i Joseph, mae rai pethau yn hynod o berthnasol i ni hefyd. Angel yr arglwydd, sydd yn ymddangos iddo fo mewn breuddwyd. Da ni'n cael breuddwydion rhyfedd weithiau, dydyn ni. Ges i breuddwyd rhyfedd ar y naw, neithiwr, o'n i'n trio cyrraedd fan yma i bregethu, ac yna bob math o rwystrau ac yn y blaen. Ond jyst fi a'n ymlethodau fi oedd hynny. Dyma chi Duw yn torri mewn fan yma. Efo awdurdod. Y gair o awdurdod yn dod. A dyn ni'n gwybod ar adegau mae'r awdurdod yna yng ngair yr arglwydd. Pan dyn ni'n ei ddarllen o, pan dyn ni'n gwrando ar bregeth a mae'r gair yn dod. Pan dyn ni'n myfyrio weithiau, mae Duw yn deud. A beth yw'r peth cyntaf mae'n dweud? Joseph fab Dafydd. Ond Jacob o ta Joseph yn ôl y rhestr achos sy'n ganddo ni fan yma. Ond Jacob yn dad i Joseph. Gŵr Mair. Be mae Dyw yn ei ddeud? O, mae Dyw yn defnyddio teitl arbennig yn dydy. Dychwch ymlaen i Matthew penod 22 ac fanna yn adnod 41 roedd y Phariseaid wedi ymgynnyll y gofynodd Iesu iddynt, beth yw eich barn chi ynglyn â'r Mesia? Mab pwy ydyw? Mab Dafydd, meddent yn syth. Ni mae Dyw yn deud wrth Joseph Ali. Ti'n gwybod pwy dych chi'n ddisgwyl, pwy dych chi'n obeithio amdano fo. Mab Dafydd, yr un o linach Dafydd sydd yn mynd i fod yn fendith i'r byd. Ac wyt ti'n y llinach yma? Wyt ti'n rhan o'r stori yma? Wyt ti'n mynd i gael dy gyfri yn dad i'r un sydd yn mynd i ddod? Dyn ni'n gallu deud hynny achos dyn ni'n gwybod y stori gyd yn dydyn ni. Ond mae Dyw yn tynnu Joseph fewn a dweud, Eli, sio dy dynnu ti fewn rwan, sio ti feddwl, Joseph, fab Dafydd, dwi'n sôn am y gwaith mawr yma dwi'n neud yn y byd. A cofiwch, pan oedd o wedi priodi neu wedi dyweddio â Mair, oedd o wedi bod yn llawn gobeith, fel mae teuluoedd yn aml yn gobeithio, cyplen gobeithio, byddan nhw'n cael plant ac yn y blaen. Ac oedd o wedi cael y fath siom, y fath siom, pan glywodd o bod Mair yn disgwyl. O na, mae Dyw yn dweud, ti yn y llinach yma, ti'n rhan o'r broses yma. Y llinell sydd yn mynd i arwain at y Mesia. Paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti. Ia, ond dwi eisiau bod yn ffyddlon i ti, a dwi eisiau cael cymar sydd yn mynd i olygu mod i'n cael mynd ymlaen efo ti, a mae hon wedi gwneud rhywbeth. Na, dwi ti ddim yn gweld y darlun i gyd. Ti'm yn gweld y darlun yna, gwyt. Dim ond rhan o'r cyfan. Dwi ti ddim yn gweld tamed bach. Ac i ti, mae Mair wedi bod yn anffyddlon, a mae'r peth, mae dy obeithion wedi cael ei rhwygo, ond nid dyna di'r stori. Oedd pob un ohono ni'n athwylio y DVD yn e, ddangoswyd gwpl o foryau nôl, chyrig o syliau nôl, o'r cwrs darganfod Cristnogaeth. A Rico Tice yn deud, rai blynyddoedd yn ôl, oedd na filiynau o bobl ar draws y byd i gyd, a be oedden nhw'n ar y teledu, oedden nhw'n gwylio dyn, a dyma dyn yn neidio fewn i'r Afon Hudson yn Efrog Newydd, a oedd na rew yna ac oedd yr afon yn ddifrifol oedd a dyma fo'n neidio'n fwriadol mewn i'r dŵr, dyma na helicopter yn dod a gollwng rhaff iddo fo dwy waith, dyma fo'n gafl yn rhaff a dwy waith dyma fo'n gollwng y rhaff yn fwriadol ac yn y diwedd dyma fo'n suddo lawr a phobl yn ei wylio fo'n suddo lawr a boddi ac wrth ni glywed yr hanes yn ymateb i a dwi wedi siarad efo'r eraill yr un ymateb. O, oedd y dyn yma Drian, oedd o ddim eisiau byw, a dyma fo'n taflu hynna fewn i'r afon, a bron nad oedd o ddim eisiau cael ei achub. Ond nid dynnydd y stori gyd yn acu. Pan oedd chi'n clywed y stori gyd, beth oedd i ddigwydd, oedd yr awyrenne, ydych chi'n cofio yn disgyn lawr ar yr afon, a dyma fo'n neidio fewn i'r dŵr, a wedyn bydd oedd y rhaff, a dyma fo'n gafl yn y rhaff, a dyma fo'n mynd a rhoi'r rhaff i rywun arall, a'i helpu nhw, a dyma nhw'n mynd fyny'r helicopter, dyma'r rhaff yn dod lawr eilwaith, dyma fo'n rhoi'r rhaff i rywun arall, a nhw'n mynd fyny'r helicopter, a rywun arall yn cael ei achub. Ac yn y diwedd oedd wedi blino gymaint yn trio helpu'r ei eraill i gael, dyma fo'i hynna'n yn suddo ac yn boddi. Mae'r darlun hollol wahanol, nid rywun yn lladd i hynna'n, ond rywun o'n dangos y peth mor arwrol. Yn rhoi hynna'n i achub. A Joseph, wyt ti'n edrych ar Mair A be wyt ti'n ddeud, wyt ti'n deud mae hi wedi mradychu fi? Na! Wyt ti ddim wedi cael dy fradychu. Mae'r hyn a genhedlwyd yn ddyn deillio o'r ysbryd glân. Dyma'r stori i gyd. Dyma'r darlun. Y mae er di bod yn ffyddlon. Nid arwydd o anffyddlondeb. Ydy beth sydd wedi digwydd i mawr, ond arwydd o ffydd. O fod yn ferch, gallet ti'n gofyn am neb gwell i dy helpu di i fyw fel dwi eisiau ti fyw. A dyma Joseph. Falle, ydych chi'n cofio'r hanes pan oedd Mair wedi cael ymweliad gan yr angel, be nath ei bron yn syth oedd mynd i weld Elizabeth. A fydd hi yno am rai misoedd a Joseph di clywed. Mae feichiog. Ond rŵan mae Dyw'n dod. Mae Joseph yn mynd at Mair ydy, dwed y stori'n iawn wrth ei beth sydd wedi digwydd. Dwi'n di clywed yn iawn. O ti wedi, o'n i di siomi anus er efallai fod ti di danfon y neges yma, nes i ddim gwrando achos o'n i wedi siomi gymaint, ond rŵan mae Dyw di dod atai, dwi'n gwrando, dwed wrthai eto, be sydd wedi digwydd, a mae Mair yn adrodd yr hanes yn dydi. Yn y chweched mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dyw i dref yng Ngalilea ar enw Mair. O'r enw Nazareth, at wyrif oedd wedi dyweddio iwr yn enw Joseph, o di Dafydd, Mair oedd enw'r wyrif. Henffych well, tydi yr un yr hoddodd Dyw ei ffafr iddi, y mae'r arglwydd gyda thi. A mae'n adrodd yr hanes, a mae Joseph yn gweld. Nid brad ydi hwn. O, dwi wrth y modd. Mod i wedi dyweddio efo'r ferch nath ddeud ie wrth y Dduw. I'r peth mwyaf rhyfeddol. Gelwyr ef, Iesu. Bydd yn esgor ar fab y gelwyr ef Iesu. Joshua, enw cyffredin iawn ymlith yr Israeliad, yr un enw. Iesu, pam? A mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyma'r gwaredor. Dyma beth i ystyr yr enw Iesu. Un i waredu y gwaredor. Joseph. Paid y gofni. Achos cynnwys fy natgyddiad i ti ydy bod ti lle mae Dyw eisiau ti fod. Lle dwi eisiau ti fod. Yn priodi Mair yn cymeryd hon yn wraig i ti. Ac yn gwylio dros y babar yma i'w gadw o rhag Herod. I'w gadw o. Rhag bygythiadau. Ac i'w weld o yn tyfu. I fod yn cyflawni i weinidogaeth yn y byd. I beth Dyw'n deud oedd. Dwi yma yn yr hanes i gyd. A pan nath yr angel ddyfynu Eseia, wele bydd y wyref yn beichiogi ac yn esgor ar fab y gelwyr Emmanuel, yn o'i gyfieithu, mae Dyw gyda ni. O Joseph yn gwybod un peth, mae Dyw gyda ni. Ac os mae dyna oedd cynnwys datguddiad Dyw i Joseph, dyna yn y bôn ydy hanfod datguddiad Dyw i bob un o'i bobl. Mae na ddydd yn dod pryd y bydd Dyw yn datguddio iddi gofaint yn erbyn y byd ac yn erbyn pechod. Ond be mae Dyw isio i chi a fi o bod fel i blant ydy mae o efo ni. Dyw gyda ni. So gen i amser beth sy'n ei hoffi wneud, byddai'n meddwl am be ydy Emmanuel Dyw gyda ni? Be mae'n ei olygu mewn gwirionedd? Gedean feidro fawredd nef yn nef yn awr. Ydyn ni wedi dechrau meddwl, dechrau am gyffred, gogoniant y gair trygwyddol. Y tad, y mab, yr ysbryd glân yn un Duw mewn cymdeithas berffaith o gariad. Cyn bod amser, cwbl hyn am ddigonol, ddim angen dim byd arall i fod yn Dduw cyflawn bendigedig. A'r mab bob amser yn gweld gwên y tad. A'r mab bob amser yn mwynhau rhoi gogoniant i'r tad. A'r ysbryd bob amser yn ymogoneddu yn y tad a'r mab. A'r un peth gogoneddus yma, tu hwnt, un meddwl ni. A wedyn mae hwn yn ymgnawdoli, the incarnation, cael ei wneud yn un a ni, yn dod yn ddyn. Mae'n rhyfeddod, a gallai ddefnyddio geiriau ac ailadro geiriau yn Nadolig ar ôl Nadolig. Ond pa mae Duw yn datguddio bod dod i dod yn un a ni yn Iesu Grist, bod o'n i'n caru ni gymaint, bod y mab ysbryd Duw, a y mab oedd yn ysbryd gyda'r tad a'r ysbryd glân yn dod i'r byd i gymryd arno gorff. A pan oedd yn dychwelyd i'r neb i dderbyn y gogoniant oedd gyda fo cyn bod y byd, oedd yn dychwelyd efo corff. A peth dych chi'n mynd nôl i Genesis, yma Duw yn creu dyn ar i lun a'i ddelw fo. Ond rŵan mae'r Duw yma yn cymryd yn llun a'n ddelw ni mewn rhyw ystyr. A mae Christ am dragwyddoldeb mynd i fod yn gwisgo'r corff. Mae'n mynd i fod yn y ffurf yma o'r Duw y ddyn am dragwyddoldeb. Mind boggler, mae'r diwynyddion yn trio deall hyn a trio meddwl am hyn. Ond beth bynnag eich sefyllfa chi heno, pan dych chi'n ceisio Duw, mae Duw am ddod atoch chi a deud, dwi efo chi. Duw gyda ni. A mae gras yn amgylchu'r cyfan, achos di ddim efo ni achos bod ni'n ddigon da iddo fo. Dim mwy nag oedd Mair neu Joseph yn ddigon da iddo fo. Ond mae efo ni achos bod yn dewis bod yn rasol tuag at rai oedd yn heiddi dim. Sgynnau mor geiriau eglur o'r peth yn ddigonol, ond meddyliwch am hyn. Oherwydd y trydydd peth yn fyr iawn sygennau ydy, so Joseph yn cael datguddiad gan y Duw, a datguddiad hwnnw oedd bod Duw efo fo yn ei sefyllfa. Yna rhaid i Joseph ymateb yn doedd. Ond na ddewis ganddo fo. Fel oedden ni'n trafod Herod bore ma'r dewis ynglyn a Ioan fy dyddiwr. Mae yna ddewis yn wynebu Joseph. Pan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, be nath o? A ddati deulu, o, dwi wedi cael breudd o'i dod, ond un peth dwi'n gwybod, mae Mair yn disgwyl babi a nid fyd i'r tad. Dwi'n eisiau dim byd i wneud efo hwn. A mi fedrwn fod wedi mynd a wedi cael bywyd, bodlon falle, wel, gweddol fodlon, falle byddwn wedi ffeindio rhywun arall, falle, a byddwn fod ddim wedi wynebu'r hasol. Neu, mi fedrwn fo fynd a chymryd Mair a derbyn y canlyniadau. Os ydych eisiau, oedd Mair yn gorfod rhoi ei hunan yn y llwybr oedd Duw wedi osod ei blaen hi. Wel, e, wasanaethodd yr arglwydd. Felly roedd rhaid i Joseph ddeud, wel, o reit, dwi'n rhoi'n hynna'n yn y sefyllfa yma. Ac eisoes mi fydd yna sibrydion o gwmpas Nazareth ac yn y tyluodd, o, mae'r niso babi, o, ie. Dyna bach o Joseph yn gorau cychwyn i briodas dan y fath amgylchiadau. A fydd yna rai yn cadw'r sibrydion yma yn fyw dros y blynyddoedd. Pan gafodd Iesu eni, oedd o'n golygu ffoi o'r wlad a mynd i'r aifft am 2 flynedd. Ar ôl bod yn yr aifft, yr aifft dod nôl i seclo Nazareth ac eto'r ofn yma tybed fydd Herod yn dod nôl. A dyn ni'm yn gwybod beth oedd yr hanes wedyn. Dyn ni'n gwybod bod Joseph yn dal yn fyw pan aeth Iesu yn hogyn lawr i Jerusalem. Ond dyn ni'm yn gwybod faint fydd o fyw, achos chydig iawn o sôn, wel, does na'm sôn amdano fo wedyn yn agos. Pwy a wyr a fydd o farw, neu a oedd o'n dal yn fyw. Ond oedd, os oedd Dyw yn ymgnawdoli, oedd gofyn i Joseph roi hynna'n hefyd yn y llwybr yma, y llwybr anodd o gymryd Mair, gwylio drosti, magu y baban Iesu fel sef o'n blentyn iddo fo. Wel, dyna'r her i ni, ynddi. Pan mae Dyw'n siarad efo ni, mae rhaid i ni ymateb. Ac ymateb trwy'r rhoi'n hunain. Lle mae Dyw isio ni fod, beth bynnag mae hynna yn olygu. O'n i'n darllen wythnos cyn dwytha llyfr ag oedd yr awdur yn sôn am Paul. Gwna rywun wedi gofyn i ryw esgob, beth sydd chi'n ffeindio ar ddiwedd eich bywyd bod y cyfan yn nonsens? Bod yr hyn dych chi wedi arddel ac wedi credu ar hyd eich bywyd yn nonsens llwyr? Ac ymateb yr esgob oedd, wel, hyd yn oed sy'n ni'n ffeindio ar ddiwedd yn oes bod na ddim o'r efengyl yn wir, eto dwi wedi byw bywyd gwerth i fyw, dwi wedi byw bywyd, dwi'n ddigon hapus bod ni wedi gallu fyw. A felly swn i'n byw o bywyd yma hyd yn oed sy'n na ddim byd yn wir o'r efengyl. A'r awdur yn deud, weld oedd Paul ddim yn cytuno efo fa. Be mae Paul yn deud, os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, na ni yw'r bobl fwyaf triennus o bawb. Se neb yn dewis y bywyd dwi di fyw, meddai Paul. Se neb yn dymuno dod i'r fan lle rydw i, achos dwi wedi dioddau, dwi wedi bod yn anghyfforddus, dwi wedi colli cws, dwi wedi colli rhyddi, dwi wedi colli iechyd, dwi wedi colli bob math o bethau. A di rhoi nhw fyny. Ond dwi'n hapus mod i di rhoi nhw fyny. Dwi wrth y modd mod i di rhoi nhw fyny, achos mae'n gwirionedd yn nhw yn aberth, achos dwi'n meddwl am y gogoniant sydd i ddod. A di'r dioddau, a mae o'n dioddau. Di o ddim gwerth i gymharu ar gogoniant sydd i ddod. Ac wrth i fi wrando ar hyn, o'n i'n meddwl, faint o bobl falle fysyn edrych ar y mywyd i, ar ydy am ond fywyd digon cyfforddus, o'n i ddigon hapus i byw y math yna o fywyd. Ond fywyd o'c, lot gwell na lot o bobl. Lly ddylwn i falle fod yn holi a dwi yn aberthu. A dwi'n byw y bywyd sydd yn golygu byddai pobl eraill yn deud, wel, dwi'm yn gwybod fysa ni'n gallu byw y bywyd yna. Achos mod i yn llygud ar y gogoniant sydd i ddod. Ond dwi'n i ofni agor yng nghartref yn ei bobl y stryd, er bod nhw'n bobl ddigon parchus. Ond dwi'n meddwl, be mae'n mynd i olygu mewn amser? Be mae'n mynd i olygu mewn ceisio trafod, be mae'n mynd i olygu falle mewn rhai o'r bobl yn y stryd yn troi'n erbyn i, a gwrthod siarad efo ni ag yn y blaen, be mae'n mynd i olygu? Mae'n fes mor fach i mi gael pobl yn dod i gael clywed am efengyl Iesu Grist. Ond os da ni'n credu ar efengyl mae'n y ganlyniadau, dim bywyd ni ddim jyst yn gallu driftio ymlaen. Mae'n golygu bod ni'n gosod ni hynna'n lle mae Dyw isio ni fod, a gwneud be mae Dyw isio ni wneud, deud be mae Dyw isio ni ddeud, bod yr hyn mae Dyw isio i ni fod. A mae o'n addo rhoi'r cryfder i, mae o'n addo'r ysbryd glân o'n mewn ni ac i nerthu ni a gyda ni. A mae'n addo trwy'r cyfan y bydd gogoniant Crist yn dod yn amlwg ac y cawn ni dragwyddoldeb. Nid am i ni wneud, ond wrth i ni wneud, fyddwn ni ar y llwybr yma sydd yn arwain at ogoniant tragwyddol gyda Christ. Hawdd i mi sôn am yr ymgynawdoliad. Beth ydy o i fod yn rhyw fath o ymgynawdoliad o gariad Duw yma yn y mywyd i? Mi nath Joseph, a mi fodlonodd o arbeidio bod yn rhywun centre stage yn drama fawr yr Arglwyddi Grist. Allwn ni y ddilyn yr un patrwm.